Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Олена Тиханович вітає вас. Посольство країнам Євразв'язу і США у Мінську чекають визволення усіх політзняволених Білорусі. Маці осудженого журналіста Олександра Здвіжкова навідала республіканський тюремний шпіталь, де довідалася, що у сина погоршився зрок. Президент США Джордж Буш у листі до Анатолія Лябецькі пише, що він протягує сачить за подіями у Білорусі. «Газпром» виказав здивлення заявами Олександра Лукашенки про двойное підвищення ціни на поставки газу. Гэта інше більш подробязно після випуску новинов.
Праскай студії вас вітає В'ячеслав Ракіцкий «Сьогодні у світі». Президентские выборы в Армении в основном отповедали международным стандартам. Про это заявила Организация безпеки и сотрудничества у Европе. Поводле официальных звесток, на выборах, набравши каля 53% голосов выборников, перемог премьер-министр старшиня кіроўчай республиканской партии Серж Саркисян. Головный суперник Саркисяна, колишний президент, оппозиционный лидер Лявон Тер Петросян, здобыл поддержку 21% выборников. Прихильники Тер Петросяна адмовіліся прызнаваць вынікі галасавання, назваўшы іх сфальсіфікаванымі. У Ерэване адбылася акцыя пратэсту, у якой узялі ўдзел звыш 15 000 чалавек. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдіо звернувся сьогодні до косовських сербов з закликом спинити протести і почати нове життя у новообвещеній незалежній державі. Напередодні військовці НАТО перекрили на сутки межу з Сербією на повночі Косова після того, як косовські серби розгромили два поміжні пункти і подорвали бомбу для будинку місії ААН. Немецкий урад сьогодні прийняв рішення об признанні незалежності Косова. Раніше признання Косова як держави уже заявили влади Великої Британії, Італії, Франції, США і Афганістану. Белград тим часом відкликає послів з країн, які признають незалежність Косова. Кандидати у президенти США Барак Обама і Джон Маккейн отримали перемогу на першасних виборах у штаті Вісконсін. Для демократа Обама гэта уже 10-та перемога на етапі праймерис над суперницею з партії Гіларі Клінтон. У свою чергу Маккейн протягує лідірувати у передвиборчій гонці кандидатів від республіканської партії. Президент Пакистану Первез Мушарраф заявив, що немає наміру йти у відставку, не гліючи на поразу на парламентських виборах партії, яка підтримувала його. На хвалі Радіо Свобода ви слухали новини.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Зараз больш подрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова сёння наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе высветліла, чаму яе сына паклалі на лячэнне. Нагадаю, у студзені Александра Здвіжкова, які 2 гады таму перадрукаваў у газеце «Згода» карикатуры на прарока Мухамада, прызналі вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакаралі 3 гадамі зняволення. Перадае наш корэспандэнт Алі Грузіловіч.
Александра Здвіжкова паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь у пятніцу 15 лютага, але пра ягоны дыагназ сваякі не ведалі. Маці журналіста Ганна Здвіжкова, якая жыве ў Барысаве, сёння адмыслова прыехала ў Менск, каб даведацца пра сынаву хваробу. У сам шпіталь жанчыну не пусцілі. Яна толькі размаўляла з доктарам, які працуе ў неўралагічным аддзяленні, куды патрапіў Александр Здвіжкоў. Маці журналіста кажа, што пасля гэтай размовы крыху супакоілася.
Отлегло. Я думала, простуда, что-то с лёгкими, курево, что-то. Только со зрением. Он мне тоже писал: мама, я плохо себя чувствую, так хочу писать, работать, а работать не могу, компьютера у меня нет. Освещение там в камере очень плохое. В темноте, говорит, сидим. И он, тем не менее, сидел, писал.
Калі Александра Здвіжкова выпішуць са шпіталя. Вось што пра гэта сказаў турэмны доктар.
Удовлетворительное. По заболеванию, с которым...
Стан здоровья задовольняющий. По хворобе, у звязку, с якой его до нас накировали, это прогрессующая близорукость, ён обследованный окулистом. Ему провели курс лечения и будут выписывать. А пэўных терминов у режимных установах не поведомляют.
Конкретно сроки режимных учреждений не оговаривают.
Сегодня мать Александра Здвіжкова передала ему передачу «Харчи, одзенне, канцелярские товары и речи особистой гигиены». Частку этой передачи подрихтовали ягоны барысовский сябр Александр Абрамович и былый редактор «Згоды» Алексей Кароль. 22 лютого у Верховному суді Білорусі відбудеться розгляд касаційної скарги на присуд, який виніс Олександру Зляшкову суддя Мінського городського суду Руслан Аніскевич. Былий редактор газети «Згода» Олексій Король сподівається на повне оправдання або хоч би на заміну покарання Олександру Зляшкову на інше, не зв'язане з зневоленням.
Сподівання тримаються на тих визволеннях, які відбулися, і хотілося б, щоб до трьох імен уже визволі політичних в'язнів додалося ім'я Зляшкова, а про певний час і ім'я Казуліна.
Такое сподівання виказав Олексій Король. Многі організації у Білорусі і світі, наприклад, «Репортери без межів» і «Комітет оборони журналістів» потребують визволення Олександра Зліжкова як в'язня сумління. Між тим, після визволення чергового політзняволеного Андрея Клімова пройшло вже некілька днів. Ці будуть наступні, і як американські і європейські дипломати коментують процес визволення політв'язнів, передає наш кореспондент Аліс Дашинський.
У турмі застаються Олександр Казулін і Олександр Звішко. Розпочата кримінальна справа супраць активіста незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрія Кіма, які тепер знаходяться у слідчому ізоляторі. Між тим, керівник Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що питання політзняволених у Білорусі закрите, і він прийняв рішення визволити тих людей, за яких так змагався Захід і США. У той же день був визволений Андрій Клімов. Раніше на волю вийшли Дмитрий Дашкевич, Миколай Автухович і Андрій Фінкевич. Чи закрите питання політв'язнів у Білорусі? Як у амбасаді США ставиться до визволення Андрія Клімова? На гэтае питанне виконавец абавязкаў кіраўніка дыпмісіі США Луіс Крышак сказаў.
Посольство США последовательно, постоянно вступало за освобождение всех политзаключенных в Белоруссии. И мы приветствуем освобождение господина Климова как еще один шаг к этому.
Ці існує ніякая домовленість поміж Еврозв'язом і США з одного боку і уладами Білорусі з другого про визволення політв'язнів? Махчима уже відомо, коли вийдуть, до прикладу, Казулін і Звішков. Сподар Кришак на гэта сказав.
Ну, ми не знаємо, який срок освобождення господина Казулана і Звішкова, але надіємося, що освобождення всіх політзаключених буде скоро.
Беларускае кіраўніцтва ў сваю чаргу спадзяецца, што ЗША і Еўразвяз зробяць пэўныя крокі ўзамен за вызваленне палітвязняў. Якія ж гэта могуць быць крокі? Прадстаўнік амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі спадар Крышак сказаў.
Асуджэннем всіх палітзаключоных беларуская власть адкрывае дарогу к дыялогу а улучшэнне нашых адносінаў. Мы бы хацелі, очень бы хацелі пачынаць этот дыялог с ними, но, как сказал, они могут открыть эту дорогу только освобождением всех политзаключенных.
Амбасадар Нямеччини Гебхард Вайс заявив, що реагування може бути тільки після визволення усіх політв'язнів у Білорусі. У французькій амбасаді нагадали, що амбасадарка Франції Мірей Мюссо ще до виходу на волю Андрія Клімова заявила про необхідність визволення усіх політв'язнів. А які будуть реакції у відказ, вона поки що тлумачити не буде.
Безумовно, я меркую, кроки у отказ будуть. Так отказав посол Литвы у Беларуси Эдминас Богданас на питання Интерфаксу, ці махчимые кроки у отказ з боку Еўразвязу после рашення питання об открытии у Менску прадстаўніцтва Еўракомісії и вызвалення оппозиційних політичних діячоў. Дипломат сказав, что открытие прадстаўніцтва Еўракомісії было одной из необходимых умовов делюгу.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дзеячы и журналисты шукают зместы и сэнсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
І сьогодні експерти свободи будуть обмірковувати питання, чому Олександр Лукашенко не задоволений діяльністю правоохоронних органів. Хвилинов про 15 ви почуєте міркування старшині Верховного Совету Білорусі 12-го скликання, генерала-лейтенанта міліції у відставці В'ячеслава Гриба і былого начальника Головного державно-правового управління адміністрації президента Білорусі Олександра Пласкавіцького. Експерти за свободи у нашому ефірі хвилинов про 15. МЗС Беларуси выступил со специальной заявой, до якой спричинились поведомления у СМИ, у Темлику и на Радио Свобода, про то, что Беларусь, подвышающая цены на свои визы для замежников, небыто подвышая и визовый мур. Прадстаўнік МЗС Андрэй Папоў падкрэсліў, што ініцыятарамі падвышэння кошту візаў сталі якраз еўрапейскі і амерыканскі бакі. У выпадку з Еўропай цана візаў для беларусаў была павышаная ў аднабаковым парадку са спасылкамі на пашырэнне зоны дзеяння шэнгенскіх пагадненняў. Сітуацыю каментуе палітолаг Андрэй Фёдараў.
Безумоўна, это з двух бакоў, нельга казаць, што тут толькі нашы. Я магу пагадзіцца з тым, што Еўразвяз, ну і Злучаныя Штаты, на мой погляд, там памылковую палітыку вядзе. Абодва бакі, ну, рагуюць, дадзены выпадку, беларускія ўлады не застаюцца ў баку, адказваюць адпаведна, але на самой справе пачалі падвышаць першымі ў апошні раз. Але мы ведаем пра гісторыю ўваходу ў Шэнген суседзяў. Так што тут, безумоўна, пачалі заходнікі, і на мой погляд, гэта памылка.
Беларускія крыўды апраўданыя.
Апраўданыя. Калі б ім хацелася не падвышаць, яны б маглі пайсці іншым шляхам, чаго патрабуе Захад, перамовы пачаць, выконваць патрабаванні і гэтак далей, калі б гэта іх так моцна бянтэжыла. Яны ад гэтага яны абстрагуюцца. Тут як быццам гэта вось не пры чым. А калі ўжо ты гледзячы на нашу пазіцыю, што мы не на якія перамовы сур'ёз вялікім рахунку не ідзем, падвышаюць, значыць, мы тады робім у адказ. Фармальна гэта справядліва, па сутнасці не зусім, але не зусім правільная палітыка і захаду, які ўсё роўна падвышае, бо гэта звязваць з умовамі, на мой погляд, некарэктна.
Это было меркаванне палітолага Андрэя Фёдарава. Прадстаўнік МЗС таксама паведаміў, што Беларусь працягвае выступаць за спрашчэнне візавага рэжыму паміж Беларусю і Еўразвязам, і што падвышэнне цаны візаў для грамадзянаў ЗША суправаджалася спрашчэннем працэдуры, у прыватнасці адмены абавязковых запрашэнняў. Аднак, паводле Андрэя Папова, ніякіх крокаў насустрач ні з боку Еўропы, ні з боку ЗША не адбылося. Вы на хвалях Радыё Свабода. У сваім учорашнім інтэрв'ю расійскім СМІ Александр Лукашэнка заявіў, што «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам сёлетняга году. Рэакцыю экспертаў на гэтую заяву высвятляў Уладзімір Глот.
Намеснік дырэктара Московскага інстытуту краіны СНД Уладзімір Жарыхін не мае сумневаў, што кошты газу для Беларусі цягам 2008 году будуць падвышацца.
Тенденции повышения коштов энергоносьбитов мают место не только у Беларуси, але и у России, во всем свете. А электричность – это по великим рахунку материализованный газ, альбо вугаль, альбо нафта, альбо уран, урешті-решт. Тому треба вести перемовы на конт коштов, на конт кредиту. Минулым разом домовились ж. Але отменяющиеся светные тенденции немагчимо. Зверните увагу, заява господара Лукашенки зроблена у той самый день, коли кошт барреля нафты порвал плянку у 100 доляру. Ну, это ж усесветная тенденция.
Эксперт у галіне энерганосьбітаў Валентин Мацкевіч звертае увагу на тое, што Менск і Москва дамовіліся пра кошт газа ў памеры 119 даляраў за 1000 кубаметраў. Але гэтае пагадненне дзейнічае толькі ў першым квартале. Таму жаданне «Газпрому» падвысіць кошты выглядае цалкам лагічным, лічыць спадар Мацкевіч.
Пражылі зіму, гэта, слава Богу, было слабыя марозы. Теперь, конечно, простей будет выпутываться, потому что объемы газа будут меньше. И с красовика повинна вызначаться иншая цена. И, напевно, сегодня уже идут перемовы, який ж кошт будет газа, и тому Лукашенко, сдается, и огучивает пропановы, якія идут от «Газпрама».
У своем интервью Александр Лукашенко так само казал, як нам будаваць саюзную дзяржаву, калі сёння прыбытковасць «Газпрома» ў Беларусі прыкладна такая ж самая, як і ў Нямеччыне. Маскоўскі палітолаг Уладзімір Жарыхін так каментуе гэтыя словы.
Надо строить союзное государство, а не заниматься разговорами о нем.
Треба займацца будаўніцтвам саюзнай дзяржавы, а не размовамі пра яе. Трэба сапраўды аб'ядноўваць эканомікі, сапраўды будаваць агульную эканамічную прастору, сапраўды выходзіць на элементы палітычнага аб'яднання. І не трэба гэтага баяцца спадару Лукашэнку. Пакуль жа сітуацыя часта атрымліваецца такая. Усё, што ў Расіі, гэта наша агульнасаюзная, а ўсё, што ў Беларусі, гэта наша беларуская. Трэба адыходзіць ад такіх рэчаў.
Валентин Мацкевич, оценивая слова керовника белорусской державы про союзное будовництво, як расплату за ягоную ж политику.
страна уже сам себе закон своей амбицийности фактично теперь же ускладывает Лукашенко вину на Россию. Зрозуміло, что этот крановый газовый шантаж як рычаг для того, чтобы Беларусь загнать в союзную державу, зробить агульную валюту и так далее. Это как раз той механизм, про который Россия, Путин, про Газпром зробить эту справу. Тому показать в данном выпадку, что вот как можно иснавать и говорить про союзную державу, в уголе это питание до Лукашенко, каким чином, чему и он завел Беларусь такое становище, это питание не до Москвы, а до Лукашенко.
Сказал политолог Валентин Мацкевич. Меж тем, у прессовой службе российского концерна «Газпром» выказали удивление заявы Александра Лукашенко и заявили, что ни про какое двойное подвышение цены на газ не может быть и говорки. А зараз нагадаю основные темы дня. Посольство країн Євразвязу і США у Мінську чекають визволення усіх політзняволених Білорусі. Гэтым кроком, поводле дипломатов, білоруська влада відкриє дорогу до діалогу і поляпшення стосунків. Маці осудженого журналіста Олександра Здвіжкова наведала республіканський тюремний шпиталь, де довідалася, що у сина погоршився зрок. Президент Джордж Буш у листі до Анатолія Лебедьки пише, що він протягує сачить за подіями у Білорусі. Старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла пропонує білоруській діаспори звернути міжнародну увагу на забезпечення умовів мирних демонстрацій у Білорусі з нагоди Дня волі 25 соковіка. «Газпром» виказав здивлення заявами Олександра Лукашенка про двойне підвищення ціни на поставки газу у Білорусь. Створальники громадського музею Василя Быкова у Городні добиваються виділення більшого помешкання і чекають зустрічного кроку городських уладов. Кубинцы, якія живуть у Беларуси, неоднозначно оценили вестку про отход с усіх державных посадов лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Белорусские кубинцы не верят у худкие измены на родиме. Шмат кто из них застався на территории былого союзу, передусім за того, что не хотел вертаться у коммунистичный оазис на выспе свободы. Передає Игорь Корней.
У пінським індустріально-педагогічним технікумі, який рихтував майстрову витворчого навчання, за некілька десятигоддів адукацію отримали тисячі кубінців. Для многих город став родним. Молодые люди знайшли тут будущих жінок, народили дітей. Хасе поспів опрацювати навіть трактористом у колгасі «Оснежецький», а тепер тримає некілька шапіків на рейшовому ринку Пінська.
Все одно ж це щось змінення буде. Я, чесно говоря, не в політика, поэтому не могу это комментировать. То, что я слежу постоянно, но он получается как-то его правая рука, это его брат. Но если этот Рауль Кастро будет на место видел, мне кажется, не так сильно будет изменяться. Потом такая же политика будет, такой курс. Не знаю, на сколько времени будет такой курс, но мне кажется, начало будет такой же продолжаться курс.
Евгенио скончил Менскую высшую инженерно-техничную ракетную учельню. Оженился, вернулся на родиму с женкой, там народилась дочка Адали. Некий час працював на високій військовій посаді. Однак через 5 років сім'я знову вернулася в Білорусь. Тепер офіцер працює на будовлі.
Там дуже тяжко. Поки на Кубі було дуже трудно. Продуктів питання такових не було. Все по карточці. Коли у вас були проблеми, це була чепуха в сравнении з Кубою. Тому нічого не зміниться. Там може бути якісь відношення з Америкою появиться. А так більше нічого. Америка нас блокує.
У середине 60-х 20-го стагоддя Миколай Трухан под выглядом специалиста у цивильным пробыл на Кубе 2 года, рыхтовал инструкторов супрасракетной обороны. Кубинская миссия трымалася у наивысшейшем секрете, а зворотным адресом для листования был адрес Московской центральной тюрьмы. Має персональную гоноровую грамоту, отриманную из рук Рауля Кастро.
Рауль Кастро и его служба приезжали почти каждый день в нашу штаб-квартиру. Дела были. Учили инструкторов кубинских, прочее, и надо наградить лучших. Ну вот и я оказался. Диплом де гонор выгравировано. Мне было приятно получить, конечно, сам Рауль вручал. На площадь революции мы ездили. По 2-3 часа, хоть и пекло солнце, а мы слушали. Почти ничего не понимали, но он такой зажигательный. постоянно, что его слушаешь. Да болезнь это психоз. Рауль жесткий. Феликс Дзержинский. Фидель это более добрый, хотя у него тоже было кровавого много.
Кольки усяго кубинца у Беларуси у дипломатичном представництве Кубы у Менску не ведают нават приблизно. Сами кубинцы кулюарно кажут, каб не мець проблемов, лепш увогуле не засвешиваться.
С белорусскими кубинцами размовлял Игор Корней.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тидні Пётр Рудковський – теоляг, філософ, католіцький диякон, сябра домініканського ордену. Ён сталий автор часопису «Архе», тидньовіка «Наша Ніва» і шерагу популярних інтернет-ресурсов. Кожны дзень да канца тыдня ў нашым эфіры гутаркі Александра Уліцёнка з Пётрам Рудкоўскім пра некаторыя аспекты грамадскага жыцця.
Што па-вашаму вера ў Беларусь, у яе паўстанне? Тут я звертаюся да назвы вашай апошняй кнігі.
Тое, што можна акрэсліць назвай паўстаннем Беларусі, фармаваннем Беларусі, гэта перш за ўсё ўнутраны працэс. Гэта тое, што адбываецца ў нашым сэрцы, ў душы, тое, што дзеецца з нашым сумленнем, ад гэтага перадусім залежыць поспех беларускага адраджэння.
У якім найгоршым варыянце вам бачыцца новае зняволенне Беларусі?
Небяспека такая, што неасаветызм нейкім чынам накладзецца на спажывецкую культуру. Такія вось сімбіёзы, яны ўжо даволі такія відавочныя. Значыць, чалавек выпала з вышэйшых каштоўнасцяў, ці то нацыянальных, ці рэлігійных, нейкіх духоўных, пазбаўлены ідэалаў. На гэта накладаецца ўстаноўка на свой прыватны інтарэс, прычым такі матэрыяльны інтарэс. Гэта сапраўды можа паралізаваць Беларусь.
Вам належыць выслоўе «сітуацыйны нацыяналізм». Его час приходит, тимінуе.
С кожным фактом, типу такого, что у суде треба намучиться, как процесс, скажем, отбылся по-белоруску, то вот этот ситуационный национализм, национализм обумовленный певной ситуацией, ситуацией такого национального нигилизма, он подается мне все больше и больше морально оправданным. Это целиком пропорциональная реакция на нигилистичное ставление до национальной культуры.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні – теоляг-філёсаф Пётр Рудкоўскі. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостей «Начной свабоды» будзе расійская апазіцыянерка Валянціна Чубарова. Яна дачка вядомага журналіста Віктара Шандаровіча, сябруе з беларускімі актывістамі моладзевага руху. Нашыя корэспандэнты раскажуць таксама пра крымінальны гандаль кветкамі, пра тое, як у горадні пачынаюць азначаць угодкі абвяшчэння БНР, а ў Літве дзень аднаўлення незалежнасці. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Некалькі гадоў існуе ў гародні грамадскі музей Васіля Быкава. Народны пісьменнік Беларусі жыў і працаваў у горадзе амаль чвэрць стагоддзя. Экспанаты назапашваюцца, але ў вузкім пакойчыку немагчыма стварыць нармальную разгорнутую экспазіцыю. Чаму не ўдаецца адкрыць сапраўдны музей пісьменніка? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Кіраўнік гарадскога ідэалагічнага аддзелу Сергей Дубавец паведаміў, што пытанне пра музей Васіля Быкава разглядалася ў намесніка старшыні гарвыканкаму Ірыны Сенчынкавай. Сергей Дубавец.
Музейщики, они предложили 4 варианта создания этого музея. Мельников и еще были женщина и мужчина. Они сказали, мы подумаем. И вообще, как бы, никто никакой точки не ставил.
Стваральнік грамадскага музею Быкава Миколай Мельников пацвердзіў. Спадар Мельнікаў зазначыў, што пасля размовы яны чакаюць афіцыйнай паперы з прапановамі ўладаў, а тады збяруць сваю раду і будуць на ёй абмяркоўваць гэтыя прапановы, каб прыняць рашэнне. Ён таксама сказаў, што ўвогуле ўлады паставіліся да стваральнікаў Быкаўскага музею станоўча, абяцалі дапамагчы зрабіць усё магчымае, каб даць памяшканне і каб музей працаваў. У чым жа загвастка? Чаму музей народнага пісьменніка ніяк не набудзе належны статус і нармальнае памяшканне? Знаўцы сітуацыі кажуць, улады не выяўлялі рэальнага жадання стварыць музей Быкава. Гэта ініцыятыва знизу. Тым же часам гарвыканкам сёння не супраць развязаць праблему. Аднак ветэраны жадаюць захаваць аўтаномнасць музейнага збору і баяцца, каб ім не сказалі потым да пабачэння, паколькі ўсе яны пенсійнага веку. Якім жа можа быць выйсце? Меркаванне Ігара Жука, выкладчыка універсітэту імя Янкі Купалы, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Для города, вот, ну и в принципе для Беларуси как раз таки музей повинен быть в городе. Мне кажется, что его треба реально узаконивать, до какой поры мы будем ховать быкового кишеня. Этим повинна займаться держава. Это и есть клопот. Без централизованного державного подхода, как до державной справы, как до державной особы, аматорский гурток застанется аматорским гуртком.
Спадар Жук мяркуе, што ўладам варта будзе знайсці магчымасць неяк адрэгуляваць адносіны з ініцыятарамі стварэння музею, паколькі для ветэранаў ён стаў справай жыцця. Музей дапамагае ім існаваць.
З горадні паведамляў Сергей Страўцоў. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Абвяшчэнне незалежнасці Косава, прызначэнне кіраўнікоў генеральнай пракуратуры і канстытуцыйнага суду, падвышэнне тарыфаў на камунальныя паслугі, тэмы сённяшніх тэлефанаванняў на свабоду. Праграму падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Міжнародная палітычная супольнасць абмяркоўвае абвяшчэнне незалежнасці Косава. Каментары слухачоў.
Як заваршыўся гэты весь мурашнік? Як напалохаліся незалежнасці і самастойнасці нацыі. Але гэта прыйдзе, і Расія разваліцца, а яшчэ нацыі патрабуюць кампенсаваць выдаткі і нафты, і газу. Невядома, як Расія з нефцярназем'ям кампенсуе выдаткі. Вось у чым справа. Справа ў незалежнасці і ў кампенсацыі выдаткаў.
Город Минск, Иван Карпович. Путину направят ракеты на Косово, как на Беларусь и на Украину. Это пугало России. Было, есть и будет.
Слухачы свабоды таксама абмяркоўваюць прызначэнне на пасаду генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча і старшыні канстытуцыйнага суду Пятра Міклашэвіча.
Леонид, думаю, что нового генпрокурора Василевича удивит повязанность с молчанием и МВД, и КГБ, и СПП, и Шеймана в делах Позниковым. Дякую.
Это Александр Анатольевич Аскеди, Витебска. Чекав выступил президент, сказавший о перемене мест слагаемых, как кажут, прокурора с председателем суда. Это означает, что будет чистка у их наградах.
Колькі каштуюць візы ў Еўропу для Украіны, пытаецца ў СМС-допісе слухач УЛАД. Яму адказвае віцэ-консул амбасады Украіны ў Беларусі Людміла Разумова.
Стоимость зависит от типа визы. Есть студенческая виза, есть с целью поездки по культурным вопросам, по научным вопросам, есть религиозная, одноразовая, двухразовая, многоразовая. Разные типы виз по-разному стоят. Если его интересует, пусть звонит к нам в консульство, мы ему объясним.
Далей слухачка задае яшчэ адно пытанне.
Вось у нас зноў павялічылі плату за камунальныя паслугі. А цікава было б ведаць, колькі патрэбна заплаціць за ўтрыманне двухпакаёвай кватэры, у якой пражываюць два пенсіянеры, напрыклад, у Вільні, Варшаве ці ў Амерыцы, і які памер сярэдняй працоўнай пенсіі ў Літві, ў Польшчы. Анна Змаладычна.
Адказвае эканаміст Ярослаў Раманчук.
Двухпакаёвая кватэра ў Вільні, Варшаве каштуюць больш за 100 даляраў. Безумоўна, для них гэта не дробныя выдаткі, але ў Вільні, напрыклад, мінімальная пенсія складае 250 даляраў, у Варшаве пад 1000 даляраў. У Еўропі за жыллёва-камунальныя паслугі плацяць недзе 18-20% свайго бюджэту. У нас яшчэ 10%. Такім чынам, нам яшчэ павышэнне цэн на жыллёва-камунальныя паслугі нас яшчэ чакае не адзін год.
Шановныя слухачы, мы ўдзячны за ваша меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапановуем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС з паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму. Памятайце, што Вільня былы беларускі горад. Я задаволены тым, што ён зараз літоўскі. Там захаваецца культура, слаўна мінулая, свабода, піша ў СМС-лісце слухач Андрусь. Далей яшчэ адно пытанне.
Подскажите, коли ласка, где можно набыть книгу вершов Ивана Лагвиновича «Полыновые кветки», что вышло недавно у Барановичах? Дякую.
Отказывая активист руху за свободу у Барановичах Виктор Сырыца.
Кветки полыновые Ивана Лагвиновича. Эту книжку можно набыть по телефоне 52 13 281. Дамо столько книжек, сколько вы пожелаете.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. 21:30 у Менску, пры мікрафоне ў пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. У эфіры навіны. Сёння ў свеце. Прэзідэнцкія выбары ў Арменіі ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам. Пра гэта заявіла Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле афіцыйных звестак, на выбарах, набраўшы каля 53% галасоў выбарнікаў, перамог прэм'ер-міністр, старшыня кіроўчай рэспубліканскай партыі Серж Саркісян. Прэзідэнт Косава Фатмір Сайдыу звярнуўся сёння да косаўскіх сербаў з заклікам спыніць пратэсты і пачаць новае жыццё ў новаабвешчанай незалежнай дзяржаве. Нямецкі ўрад сёння прыняў рашэнне аб прызнанні незалежнасці Косава. Белград тым часам адклікае паслоў з краінаў, якія прызнаюць незалежнасць. Кандыдаты ў прэзідэнты ЗША Барак Абама і Джон Маккейн атрымалі перамогу на першасных выбарах у штаце Вісконсін. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф заявіў, што не мае намеру ісці ў адстаўку, нягледзячы на паразу на парламенцкіх выбарах партыі, якая падтрымлівала яго. А зараз да беларускіх падзеяў. Дарога да дыялогу аб паляпшэнні стасунку паміж Беларусію і ЗША можа быць адкрытая толькі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітзняволеных. Пра гэта заявіў першы сакратар пасольства Злучаных Штатаў у Менску Луіс Крышак. Аналагічную пазіцыю выказаў пасол Нямеччыны ў Беларусі Гебхард Вайс. Паводле яго, рэакцыя еўрапейскіх структур на дзеянні афіцыйна Менску можа быць толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі. 21 лютого Европейский парламент проголосует по резолюции об ситуации в Беларуси. У проекта резолюции выказано глубокое шкодование в связи с тем, что становище у галине демократии, правов человека и вершинства закону у Беларуси не поляпшается. У турме у журналіста Александра Здвіжкова пагоршыўся зрок. З пятніцы асуджана на 3 гады зняволення Здвіжков знаходзіцца ў турэмным шпіталі. «Газпром» выказаў здзіўленне ў сувязі з заявамі Александра Лукашэнкі пра нібыта планаванае двайное падвышэнне цаны на пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. У прэсавай службе канцэрну пацвердзілі правамоцнасць формулы разлікаў, закладзенай ў кантракт ад 31 снежня 2006 году. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла звярнулася да суполак беларускай дыяспары з нагоды святкавання 90-х угодкаў абвяшчэння незалежнасці БНР. Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на сітуацыю ў Беларусі. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 15 у нашым эфіры запіс онлайн-канферэнцыі з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыя Юрыем Цыбіным. А цяпер экспертыза свабоды. Учора Александр Лукашэнка прадставіў кіраўнікоў Канстытуцыйнага суду і пракуратуры. Ці можа Канстытуцыйны суд стаць органам рэальнага ўплыву на канстытуцыйную законнасць у краіне? Ці сапраўды праваахоўныя органы пачалі выходзіць з-пад кантролю кіраўніка дзяржавы? Чаму абвастраецца міжкланавае саперніцтва? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-го склікання, генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і былы начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ракіроўка кіраўнікоў канстытуцыйнага суду і пракуратуры адбылася амаль два тыдні таму і выклікала зацікаўленыя каментары незалежных журналістаў і экспертаў. Але толькі учора, падчас прадстаўлення новых кіраўнікоў, Лукашэнка растлумачыў прычыны свайго рашэння. З ягонага выступу вынікае, што ён незадаволены працай як канстытуцыйнага суду, так і пракуратуры. Калі рэзюмаваць прэтэнзіі кіраўніка дзяржавы да канстытуцыйнага суду, то можна адзначыць, што ён незадаволены бездзейнасцю гэтага органа. Канстытуцыйны суд не павінен быць замкнёнай сістэмай, адарванай ад дзяржавы і грамадства, сказаў Лукашэнка. Пасля паседжання новы старшыня канстытуцыйнага суду Міклашэвіч расказаў пра планы актывізацыі дзейнасці гэтай інстытуцыі. Ён адзначыў, што канстытуцыйны суд будзе рабіць папярэднюю ацэнку законапраектаў на прадмет іх адпаведнасці канстытуцыі, рабіць афіцыйныя высновы адносна дзейнасці дзяржаўных органаў і іншыя. Дык ці можа канстытуцыйны суд стаць органам рэальнага ўплыву на канстытуцыйную законнасць у краіне? Спадар Грыб.
Па-першае, здаецца цікава, што адна ўстанова працавала не вельмі задавальняюча са слоў спадара прэзідэнта, і другая працавала не вельмі адказна. Потым узялі кіраўніка аднаго, паставілі на гэту, а другое на тую. Такая ракіроўка даволі цікавая. Па-другое, я хацеў бы нагадаць такі выраз, які ўжываў старшыня расійскага ўраду Віктор Чарнамырдзін. Ён мне казаў, калі вы памятаеце, што хацелі зрабіць як леп, а зрабілі як заўсёды. Я маю на ўвазе Канстытуцыйны суд. Да 1996 года, згодна з палажэннем аб тым Канстытуцыйным судзе, ён меў права прымаць да разгляду розныя пытанні па сваёй ініцыятыве. Але пасля 96 года зрабілі новае палажэнне, новыя паўнамоцтвы далі Канстытуцыйнаму суду, і гэта права ў яго аднялі. Сёння можна казаць, што Канстытуцыйны суд такі, але ён нават не мае права па сваёй ініцыятыве прыняць да разгляду нейкае пытанне. Это трэба, каб гэта пытанне ўзбудзілі тыя, на каго гэта права зложана Канстытуцыяй. Здаецца, стварылі той суд, які хацелі стварыць. Той суд, які ні за што не адказвае, які нічога не разглядвае, калі перад ім пытанне не ўзбуджае, і сядзіць. Прасядзелі яны 12 гадоў, як у Бога за пазухай. Дакладці за пазухай у спадара прэзідэнта. Ціха, спакойна, без усякіх справ.
А вось тыя прапановы, з якімі выступае новы кіраўнік Канстытуцыйнага суду Міклашэвіч, які прапануе неяк усё ж такі пачаць працаваць, неяк расшырыць нават сваю паўнамоцтва. Вы можаце пракаментаваць гэта?
Гэта ініцыятыва, мне здаецца, яна не каштуе і выедзенага яйка. Можна вносіць прапановы, але яны не будуць мець ніякага законадаўчага рашэння. Іх могуць эту прапанову прымаць, могуць не прымаць, таму што яны выходзяць за межы паўнамоцтваў Канстытуцыйнага суда. Пытанне вельмі простае. Змяніце палажэнне, дайце правы, дайце паўнамоцтва гэтаму Канстытуцыйнаму суду, і ён будзе працаваць па-іншаму. Абмежавалі ім рамкі, от адсюль і дасюль капаць, як кажуць, ад гэтага плоту і да абеду. Яны капаюць да абеду. Ну і што вы ад іх хочаце?
Спадар Пласкавіцкі, а вы як ацэньваеце дзейнасць Канстытуцыйнага суду, асабліва вось у кантэксце абмеркавання гэтай сітуацыі на нарадзе ў кіраўніка дзяржавы?
Наша дзяржава такая, што ў ёй манархія, але манархія не канстытуцыйная, а волюнтарыстычная. Таму няма нічога больш смешнага, чым канстытуцыйны суд у такой сістэме. Яму няма чаго рабіць, і ён нічога не робіць, як суд, а чым займаюцца суддзі, гэта іх уласная справа. Тое, што кажа Міклашэвіч, гэта не пашырэнне паўнамоцтваў, гэта нейкая спроба з пачатку сваёй дзейнасці знайсці нейкую грамадска-значную справу, нечым заняцца. Яны кажуць, што будуць займацца прававой экспертызай папярэдняй. Гэта не паўнамоцтва Канстытуцыйнага суда наогул, таму што ён назірае за тым, каб выдаваемыя ў дзяржаве нарматыўныя акты адпавядалі Канстытуцыі. Гэта па нашай Канстытуцыі яго паўнамоцтвы. За гэтым у волюнтарыстычнай манархіі няма чаго назіраць, таму што ўсё залежыць не ад таго, што ёсць нейкія нормы абавязковыя для ўсіх, а ёсць нейкая воля абавязковая для ўсіх. За ёю назіраць наогул немагчыма. Чыма, таму што яна сёння такая, заўтра такая, і наогул у адным сказе можа быць дзве-тры волі гэтай вышэйшай асобы.
Сапраўды, калі гэтыя ідэі Міклашэвіча рэалізуюцца, то Канстытуцыйны суд ператворыцца з органа канстытуцыйнага нагляду ў некую юрыдычную кансультацыю пры кіраўніку дзяржавы. Хоць якая карысць у такім сённяшнім стане? Канстытуцыйны суд увогуле бескарысны орган.
Не ператворыцца, таму што Канстытуцыйны суд мог бы стаць такім органам, калі б гэтая асоба да кагосьці прыслухоўвалася. Экспертызы ў нас робіць шмат органаў, магчыма, некалькі дзесяткаў, але ён ні да кога не прыслухоўваецца, і гэта ніякай карысці не мае.
Выслухайце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, чаму Александр Лукашэнка незадаволены дзейнасцю праваахоўных органаў. У дыскусіі бяруць удзел старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання, генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і былы начальнік галоўнага дзяржаўна-прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Лукашэнка таксама выказаў прэтэнзіі і на адрас працы пракуратуры. Ён абураўся тым, што ў супрацоўнікаў пракуратуры існуюць асобныя амбіцыйныя самалюбныя планы, што ў судах і пракуратуры пры разглядзе справаў глядзяць на тое, што скажа Еўропа. То бок, калі казаць іншымі словамі, сэнс прэтэнзій зводзіцца да таго, што пракуратура выходзіць з-пад кантролю і паабяцаў узмоцніць асабісты кантроль за ёй. Дарэчы, менавіта такія ж прэтэнзіі былі выказаныя Лукашэнкам на адрас КДБ летам, калі там таксама адбылася змена кіраўніка. Дык гэта тэндэнцыя выявілася, што праваахоўныя сілавыя структуры пачалі выходзіць з-пад кантролю. Ці гэта прэвентыўныя страхі? Спадар Грыб.
Я не заўважаў такіх кірункаў у дзейнасці пракуратуры, але в адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусі 94 года і 96 года і БССР вышэйшы нагляд за выкананнем законаў ускладзены на пракуратуру. Але гэты нагляд тычыцца ад грамадзяніна да міністэрства уключна. А ўсё, што вышэй міністэрства, яно не падлягае нагляду за выкананнем законадаўства з боку пракуратуры. Калі мы праводзілі выбары ў 2006 годзе, у нас узнікла пытанне, чаму на нашы запыты не адказвае, напрыклад, урад. І мы звернуліся к генеральному прокурору, яны нам афіцыйна адказалі, чытайце Канстытуцыю. Наша дзейнасць наглядам за выкананнем законадаўства абмяжоўваецца міністэрствам. А што тычыцца вышэй, гэта не наша. Усюды, дзе я сустракаўся, абвінаваўцы, якія выступалі ў судах і так далі, кіраваліся указаннямі зверху і меншым законам. Калі судзілі таго ж самага Александра Казуліна 5.5 гадоў, за што? Гэта ж прокурор пасіў. Ну от болей. Зараз вот свежы палітычны працэс Александра Здвіжкова. 3 гады. За што? Гэта ж прокурор пасіў. Як жа яны тады не выконваюць заданняў? Ці гэта адпавядае палітыцы Европы? Мне здаецца, што не. У такім складзе кіраўніцтва, якое існуе ў нас, заўсёды будуць шукаць і знаходзіць вінаватых. У тым ці іншым кірунку. Трэба абвінаважыць прокуратуру. МВД, КДБ, каго хочаш таго абвінаваціць. А што тычыцца, займаюцца яны палітыкай ці не займаюцца, то я мяркую, што палітыка, яна ўсюды, яна ў паветры. Цэны палітыка, заробак палітыка, кругом палітыка.
Спадар Пласкавіцкі, а вы як пракаментуеце прэтэнзіі Александра Лукашэнкі на адрас прокуратуры?
Гэта была не прэтэнзія. Сэнс гэтых выказванняў у тым, што слухайце бацьку і больш нікога. І больш нічога ён не сказаў. Што слухайце бацьку і будзе ў вас все добра. А не будзеце слухаць, тады я буду люты.
Атрымліваецца з яго выказвання, што і не вельмі слухаюць?
Непаслухмянасцю можа здавацца і тое, што для звычайнага бацьку гэта не здаецца. Гэта не рэчаіснасць за гэтым стаіць.
З выступу Лукашэнкі вынікае, што кіроўныя работнікі адміністрацыі прэзідэнта ўмешваюцца ў справы праваахоўных органаў. Яму прадставілі кампрамат на адну высокую службовую асобу, члена палітбюро, як выказаўся кіраўнік дзяржавы. Нібыта яна брала хабар, але прадстаўленыя факты Лукашэнку падаліся непераканаўчымі. Што за гэтым стаіць? Новы этап міжклянавых разборак ці што іншае? Спадар Грыб.
Заўсёды ў закрытым грамадстве, у якім мы сёння жывем, планавыя выступы адзін супраць другога, хто бліжэй да кіраўніка, як кажуць, хто бліжэй да цела, яны былі, ёсць і будуць. Іх пазбавіцца проста немагчыма. Той, хто перамагае ў гэтай барацьбе, мае вялікія дывідэнды да тых часоў, пакуль нехта іншы яго не скіне. У адпаведнасці з Канстытуцыяй усе мы маем аднолькавыя правы і аднолькавым павінны адказ
отказывать перед законом. Але в Беларуси так и было и ранее, в советские часы. Криминальную справу возбудить против злочинства не за все да можно. Супроть родового нема пытаний. Супроть среднего, а еще туды-сюды треба узгоднять средним начальством. Супроть высокого треба идти на самый верх, а на самом верхе могут поглядеть, дозволить и не дозволить.
Сапраўды падаецца цікавая сітуацыя, што з пытаннем кампрамату, хабару чыноўнікі ідуць не да пракуратуры, скажам, а да прэзідэнта. Гаспадар Пласкавіцкі, вось як вы пракаментуеце гэты сюжэт пра кампрамат на некую вышэйшую дзяржаўную асобу, які агучыў Лукашэнка падчас учорашняй нарады?
Калі б гэта было так на самой справе, прэзідэнт бы ніколі не выказаўся і тым больш у эфіры. Гэта была б таямніца датуль, дакуль не высветліцца, што было на самой справе. Таму я думаю, што гэта плётка. Нехта страўля дзяржаўных асоб. Тое, што такога не было ў гэтым выпадку, я не сумняваюся ні аднаго моманту. Таму я думаю, што гэта самае, што ні на ёсць натуральная правакацыя.
Я не ведаю, что там было, что не было, але такая улада, она сприяя плановости и этим спречкам. Не было сегодня, будет завтра. Это у самой сутности існавання гэтых кланов.
У экспертизе свободы брали удел. Старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликання, генерал-лейтенант милиции у отставцы Мячеслав Грыб і былы начальнік галоўнага дзяржаўнага прававога ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Александр Пласкавіцкі. Вёў перадачу Валер Карабалевіч. Вы на хвалях Радіо Свабода, пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Амбасады краінаў Еўразвязу і США ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палітычных зняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоў мірных дэманстрацый у Менску з нагоды дня волі 25 сакавіка. Прэзідэнт США Джордж Буш у лісце да Анатолія Лебецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Ліст накіраваны па слядах леташняй сустрэчы ў Вашынгтоне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кіраўніцтвам США. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Запіс онлайн-канферэнцыі з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыі Юрыем Цыбіным прагучыць на хвалях свабоды пасля абвесткі.
Для многіх людзей непазбежны канфлікт розных культураў пры першым наведанні іншай краіны. А што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе? Што найбольш уражвае, прыемна ці адмоўна? Іншы лад жыцця, звычаі і каштоўнасці вачыма беларусаў. А таксама новы погляд на радзіму пасля знаёмства з іншымі культурамі. У чарговай перадачы «Беларуская замежжа» сваім досведам, уражаннямі і парадамі дзеляцца беларусы з розных краінаў Еўразвязу.
Перадача «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад, слухайце на хвалях свабоды ў чацвер. А цяпер у эфіры перадача «Госць на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце «Радіо Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з арганізатарам цырымоніі рок-каранацыя Юрыем Цыбіным. Юры Цыбін нарадзіўся 25 снежня 54 года ў Менску. У 77-м скончыў Беларускі дзяржаўны інстытут народнай гаспадаркі. У 81-89 працаваў музычным аглядальнікам газеты «Знамя юнасці». Быў адным з арганізатараў і чальцоў журы Рэспубліканскага фестывалю папулярнай музыкі ў Наваполацку. Ад 87 па 93 год выдавец і галоўны рэдактар часопіса «Папулярная музыка», выдавец музычнай газеты «Сарока». У 88-92 быў прадусерам радыёпраекту «Хіт-парад беларускай маладзёжнай», арганізатарам канцэрту пад гэтай назвай. Арганізаваў серыю канцэртаў «Рок па вакацыях», музычныя праекты «Будзь разам з намі», «Рок супраць рэвалюцыі», «Канцэрт Даншыка ў Менску», займаўся арганізацыяй першых паездак беларускіх музыкаў на фестываль «Басовішча». Ад 94 года заснавальнік і прадусер штогадовай цырымоніі «Рок-каранацыя». Спадар Юры, чаму рок-каранацыя не праводзіцца ў большых залах, чым канцэртная зала Мінск? Як вы ставіцеся да таго, што на канцэрты прыходзяць вядомыя палітыкі, напрыклад, той жа Мілінкевіч?
Чаму канцэртная зала Мінск? Таму што з імі ў нас ўжо некая добрая, адносіна добрая, яны дапамагаюць нам, не глядзяцца ні на што. Ніякі там палітычны мовы не гуляюць на то, што мы праводзім. З аднаго боку. З другога мы, я не ведаю, зберуцца нашы беларускія групы там лядовы. Можа, у гэтым годзе бы забралі бы, так? Но мы не хацем, да, мяняць некі, то, што ў нас наработано. Там же трэба делаць афарбаванне, все, там, здымкі, все накатано ўжо. Не хацелася бы мяняць. А што датычна таго, што прыходзіць нам палітыкі, да ради бога. Хай купляюць білеты, хоць усе, хто хоча, і прыходзіць, так.
Ці прыносіць рок-каранацыя які-небудзь фінансавы прыбытак?
Ну, на жаль, пакуль што не. Пакуль што да, толькі да, убыткі для мяне, так.
Спадар Юры, у вашай біяграфіі сказана, усяго ад 90 па 2005 год Юры Цыбін выдаў і аказаў падтрымку выданні больш чым 250 альбомаў з запісамі беларускіх музыкаў, музычных хрэстаматый, народных казак, радыяпраектам, у тым ліку ў 2001 годзе і альбомам песняроў Мулявіна. Што з гэтага перавыдаецца і што яшчэ і дзе можна набыць, пытаецца Міхась.
Зараз мы працуем над новым праектам. Я ведаю, што гэта будзе адзін з найлепшых праектаў музычных у Беларусі. Старажытная беларуская музыка. Вось некалькі праектаў. Музыка 18-го стагоддзя, 19-го стагоддзя, 20-го стагоддзя і зараз яшчэ 16-го, 17-го стагоддзя музыка. Вось зараз я пра гэта магу казаць, таму што мы гэты праект на выставе ўжо. А самы вядомы праект, канешне, «Песняры 2001» і «Вясёлы вечар», дзе мы сабралі народную музыку беларускую ў стане фальклорных калектываў, эстрадна-фальклорных калектываў. Так?
І дзе гэта можна набыць, калі яшчэ можна набыць?
Ну, пакуль што прадаюцца ў крамах мінскіх. Ну, я мяркую так, што ў гэтым годзе, вот гэтыя праекты, калі мы зробім, то яны будуць у крамах прадавацца беларускіх.
Наступнае пытанне Юрыю Цыбіну задае Алесь. Падар Юры, раскажыце, калі ласка, пра свае спатканні з Уладзімірам Мулявіным.
О, ведаеце, гэта вельмі цікава, вельмі цікава. Мы з ім ездзілі ў Маскву, калі... 2001 год, так? Калі прэзентавалі вось гэты альбом, апошні, прыжыццёвы яго альбом, які я выдаў. І мяне вельмі ўразіла тое, што атрымоўвалася ў Расіі. Вот калі Мулявін выходзіў на сцену, уся зала ставала. Ему не трэба было не ставаць, не трэба нічога было рабыць. Просто ён выйшаў на сцену, і аплодисменты, пляскалі, там все, пляскалі, без конца. Даже у гардеробе там мене пытали, а чаму не прыйшоў Дзямешка на концерт? У Москве, у Росіі ведалі беларусов от і до, ведалі. Ну, мне это вельмі справился так.
А якую ролю, на ваш погляд, Мулявін адыграў у развіцці беларускай музыкі? Можа быць, калі можна казаць, ці аказаў ён нейкі ўплыў на беларускі рок?
Мулявін, вельмі значны ўклад. Ён, калі я яго запрасіў на рок-каранацыю 98-го года, ён без ніякіх пытанняў прыйшоў і ўручыў рок-карону Нейра Дзюбель. Я ще казаў, што гэта ў нас сапала, з мнением журы сапала, так? Саша Куренковіч... Слязьмі на вачах дасюлі тут вспамінаю, дагэтуль, да.
Ці вам не падаецца, што беларускі рок знаходзіцца ў рэзервацыі і ягоныя зоркі, напрыклад, Вольскі, вядомыя толькі вузкаму колу нацыянальна свядомай моладзі? Вядомасць Вольскага, чый талент бяспрэчны, не параўнаць з вядомасцю Калдуна ці Падольскай?
Для мяне ўвогуле гэта пытанне ніяк я не магу адказаць. Для мяне існуе рок-н-рол, я не разумею, вот папсу я не разумею. Ну Калдун, Падольская, яны мне все на одно. Вот Вольскі для мяне это музыка номер адзін. Вось, гэта той талент, которому трэба народнае, вот па-расійскі кажа, народнае дастаянне надо даць Вольскаму, так? Таму же Саша Куленковичу, таму же Ігорю Варашкевичу, понимаете, Олегу Хоменко. Гэта народнае дастаянне. Да, пытанне пра эстраду, гэта не да мяне прапасуе. Я не разумею гэты жанр.
Шаноўны спадар Юры, як вы ставіцеся да сумнавядомага паходу спевакоў да Пралескоўскага?
Першае, для мяне гэта не сумны паход, таму што мы бачым, што атрымоўваецца. Ніхто не забарняе дякую Богу, зараз виступи цих гуртов усіх, вони проходять і проходять. Ніхто від них нічого не потребує. Від мене ніхто нічого не потребує. Ось як сказав, що без цих гуртов не буде рок-коронації. Скажи добре. Добре, хай виступають. Ну ти відказуєш за те, що буде гучати там за сцену. Я сказав добре. Я все життя відказую за те, що там гучить і не гучить. Тому я не лічу, що це сумний поход.
Таким чином, хто з цих гуртов буде виступати на рок-коронації?
НРМ, Крама, Палац, Ніра Дзюбель. Ну, Витюшкевич буде у Японії, так? З Ляписом ведемо перемови, я не веду. Вони спочатку спогодилися, зараз у них некі проєкти там. Ну, я сподіваюся, що ми їх теж побачимо. І молоді команди, Асіміра, Тарпач, Діти дітей. Це дуже такі команди, що це прорив у білоруському року, на погляд.
Наступне питання до Юрія Цибіна прийшло з Могилєву. Як адразіць білорусщину і чи треба гэта навогул рабіць?
Да я гэтым займаюся. Ось я русский чалавек, я займаюся як мулявен адраджэннем беларускай культуры. Я спадзяюся, што некі мой уклад у гэта ёсць, хоць маленькі, у рок-н-ролі, напрыклад. Я мяркую, што не толькі ў рок-н-ролі, таму што я фальклор здаю усе музычныя жанры, які існуюць на Беларусі, і якую зараз не гучаць в форматі FM-станції там, і офіційних радіостанцій. Ну, ми це видаємо. Наш каталог – це більш за 200 найменування тільки музики білоруської. От джазу до, скажімо, академічної музики, яка є дуже цікава. От фольклору до авторської пісні, аутентичний фольклор. Ну, все, що є у музиці Білорусі, і це є у мене. Я і спробую це неяк показати людям, що це існує.
Спадар Юры, ці любіце ви вандраваць па Беларусі? Што вас прываблівае ў беларускай гісторыі, якія мясціны ў Беларусі вы б хацелі наведаць бліжэйшымі гадамі? У якіх замежных краінах пабывалі і куды яшчэ хацелі б паехаць? Поспехаў, з павагай, Міхась.
У краінах, ну я пабываў у Польшы, в Варшаве. Тыдні два таму назад. Так, мне падабаюцца ўсе краіны. Вось, на Беларусі лепш за ўсе краіны. Так. Хаця яшчэ раз кресло, что я русский человек, из России, мое походжение, коренью России. Ось. Но Беларусь, я хмуляю, наверное, полюбилась, прикипел душой. Как-то.
А что вас прибавливает в белорусской истории?
Нестандартность. Потому что вот Беларусь, здесь перекрестие культур, которого нигде в мире. Вот смотрите, польская, литовская, украинская, еврейская, понимаете, вот и все вот это, и мы это видим даже в музыке проявления. Ни в одной стране мира такого нет. Ни в одной стране мира такого нет. И мало того, что вот мы занимаемся фестивалем национальных культур и видим, что у нас еще музыка есть, помимо коллективы. Азербайджанцы, грузины, евреи, цыгане, понимаете, поляки. Да все что угодно есть. И это вельми цікаво. Это вельми цікавые коллективы, вельми цікавый плынь.
Наступное питание до Юрия Цибина задает человек, который подписался ником «Рок-аматор». Спадар Юрий, назовите 5 самых крутых, на ваш погляд, белорусских рок-гуртов. Дякую.
НРМ, Ніра Дзюбель, Крама, на сегодняшний день Тарпач для меня. И, наверное, вот такой гурт есть, 5 ДС. Який ще ніхто у Росії ведується, а білоруси не ведуються.
Це білоруський гурт?
Так, білоруський гурт, да.
Юрий, ну і останнє питання, традиційне наше від Радіо Свобода. Ваше пожадання слухачам Свободи і навідникам нашого веб-сайту. І аматорам рок-музики, ну і тим, хто не аматори рок-музики, але будуть читати ваш онлайн і слухати вас у ефірі.
Шануйте білоруську культуру. У першу чергу для мене це музична культура. Вона не обмежовується тільки жанром рок-н-рол, наприклад. Так? Є дуже цікаві колективи, як фольклор, так само і джаз є. Так? Академічна музика увогуле. У нас є такі цікаві композитори, як Глебов, Лучинок, Кондрусєвич і інші. Це треба слухати. І хотілося б, щоб ця музика гучала в ефірі Білоруського радіо. От над чим ми і працюємо. А шансон, зараз апошні проєкти, це шансон. Я спробую одразити жанр шансону на білорус, стильний шансон. Показати, що у нас не тільки блатняк є там, а от стильний шансон є. От апошній наш проєкт, стильний шансон.
З текстом онлайн-конференції з організатором церемонії рок-коронації Юрієм Цибіним можна познайомитися в інтернеті по адресі свобода.org.
Открий свободу у інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото.
Слухай ефір.
Удельничай у онлайн-конференціях.
Досилай свої ідеї.
Адрес свобода.org.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.